Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Myslím, že od našeho vysílání očekáváte kromě jiného silné lidské příběhy a inspirativní kapitoly z minulosti, které mohou být poučením pro naši současnost. A dnes vlastně můžeme nabídnout obojí v povídání o historii jedné významné pražské budovy, nepřehlédnutelné kulturní instituce naší země, která byla slavnostně otevřena před 130 lety, konkrétně 5. ledna roku 1888, a to jako Nové německé divadlo. Vy ji znáte pravděpodobně pod jejím zatím posledním názvem Státní opera. Ano, je to ta proslulá novorenesanční budova u hlavního nádraží v Praze. Za jejímiž zdmi se odehrála spousta významných představení, včetně světových i českých premiér. O tom všem budu hovořit s hudební publicistkou, muzikoložkou, v současnosti dramaturgyní opery Národního divadla Jitkou Slavíkovou, kterou tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A já pro začátek vysvětlím, proč, když nám to výročí připadlo na 5. ledna, proč vás zvu až dnes. Tak já vás vlastně nezvu až dnes, ale vy jste z kraje roku v Národním divadle připravovali hned dvě premiéry, takže na rozhlas vám nezbyly ani myšlenky, ani čas. Dnes už je to trošku jinak. Tak já začnu trošku dojmologicky. Vybavíte si, Jitko, svou vůbec první návštěvu Státní opery, která se, jak předpokládám, uskutečnila v době, kdy se ta budova jmenovala Smetanovo divadlo, ne?
Jitko, já jsem velmi o tom přemýšlela po celou cestu, když jsem šla teďka do rozhlasu, protože jsem tušila, že se mi na to zeptáte. A já se přiznám, já to opravdu nevím.
Dobře, a nějaké silné zážitky, rané zážitky s touto operní budovou, ty se vám vynoří?
Já bych použila zážitek svého dlouholetého kamaráda Františka Ryšavého, který strávil spoustu let ve sboru Smetanova divadla a Státní opery Praha, a ten mi vyprávěl o své první návštěvě divadla a já mu to hrozně závidím, tento zážitek, protože jemu bylo tehdy asi 10 let a já mám dojem, že dokonce utekl z domova, protože tak strašně miloval divadlo, a vypravil se sám, on bydlel ve Strašnicích, vypravil se sám pěšky, protože mu pochopitelně rodiče nedali na tramvaj, když netušili, že utekl z domova, na operní představení, a protože ho strašně tlačily nohy, boty, tak na cestě zpátky šel celou cestu pěšky a byla zima a on přesto šel radostně, protože měl za sebou nádherný zážitek. Tak tento zážitek mu velmi závidím, protože já ho nemám.
Bosý desetiletý milovník opery, to je krásný výjev. Která zákoutí v tom divadle máte ráda? Vy ho znáte velmi důvěrně, tu budovu máte prošpehovanou ze všech koutů, tak kam se tam ráda třeba zanoříte?
Já nevím, já myslím, že nejnádhernější zážitky jsou vždycky z jeviště do hlediště a tam jsem hrozně ráda stávala a dívala se na ten přenádherný interiér, který mi velmi připomíná, nevím proč, ale prostě italské benátské divadlo, takže vždycky jsem se cítila jako v Benátkách a tak jsem přemýšlela, kdo tam všechno za těch 130 let chodil a zpíval, dirigoval.
Dnes o tom budete nejenom přemýšlet, ale také povídat v Hostu do domu. Naším hostem je publicistka, hudební publicistka a muzikoložka Jitka Slavíková a zve nás na návštěvu do toho nádherného červeno-zlatého interiéru budovy, kterou známe jako Státní opera Praha a která se před 130 lety narodila jako Nové německé divadlo. Příjemný poslech přeje Jitka Novotná. Dějiny divadla, divadelní kapitoly dnes otevíráme v Hostu do domu s Jitkou Slavíkovou, hudební publicistkou. O zlaté kapličce toho víme dost, ovšem o té budově u nádraží zas tak všeobecné povědomí nevládne. A ona, budova, má 130 let, vznikla jako Nové německé divadlo. Národní divadlo si Češi vybudovali roku 1883. Teď jsme v roce 1888. Nechali se Němci ovlivnit? Byl tam tento moment výrazné inspirace?
Já myslím, že tam byly momenty dva. Jednak Němci měli k dispozici stavovské divadlo, které nechal vystavět hrabě Nostic, čili původní název bylo Nosticovo a všichni ho dneska známe především jako Mozartovo divadlo, protože Tam za dirigentským pultem stál Wolfgang Amadeus Mozart a dirigoval své tři opery. Jenomže to divadlo právě už v 80. letech nevyhovovalo modernímu provozu, orchestřiště bylo malé, jeviště bylo malé na výpravné kusy, které divadlo potřebovalo, aby dalo atraktivní nabídku pro publikum, čili to byla jedna taková kapitola nevyhovující divadelní prostor. A druhá samozřejmě to, co jste řekla, Národní divadlo, Češi si stavěli svůj divadelní stánek. Němci také toužili po adekvátním krásném divadelním prostoru. A takže i oni, stejně jako Češi, založili německý divadelní spolek, který jehož hlavní rolí bylo nejdříve sehnat peníze. A podobně zase jako Češi, i oni pořádali sbírky, plesy, charitativní loterie a velkou část tvořili i dary od nejbohatších, bohatých židovských německých finančníků, bankéřů, podnikatelů a 20 tisíc věnoval také císař 20 tisíc zlatých věnoval císař František Josef, čili tutéž částku, kterou věnoval i na vybudování Národního divadla.
Tak byl spravedlivý pan císař.
Ale problém teď nastal s pozemkem. A tady zase divadelní spolek měl štěstí, že smíchovský továrník, který se jmenoval Alexander Richter, zakoupil pozemek, jak jste říkal, u nádraží, tehdy tedy nádraží Františka Josefa, čili to místo, kde dnes stojí Státní opera, který byl úžasný, velkorysý. On sahal vlastně od těch, jestli si to představíte, od garáží, které tam teď jsou, a až k Národnímu muzeu, čili obrovský pozemek, který ovšem nebyl prázdný. A tam stálo Novoměstské divadlo. A i v tom měli Němci tedy štěstí, protože Novoměstská budova byla sice úžasná, byla pro 3,5 tisíce lidí skoro, a hrály se tam české i německá, česká i německá představení, to bychom měli zdůraznit, že tam právě se třeba odehrála světová premiéra opery Dalibor pod taktovkou Bedřicha Smetany, ale jak jsem říkala, byla dřevěná. Čili když pršelo, tak do střechy bubnoval déšť a byl uvnitř velký rámus. Strašně tam foukalo. Nedalo se divadlo vytopit, protože byla dřevěná budova, čili navíc omezený prostor pro hraní. Mohlo se hrát pouze v létě nebo tak ještě v zimě. V zimě tam byla cirkusová představení. No a budova velmi rychle chátrala, čili v okamžiku, kdy nový německý spolek měl všechny peníze pohromadě, dostatek financí a měl teda i pozemek, tak mohl zakoupit i tuto dřevěnou budovu, nechat ji zbourat a začít plány na budovu novou.
Tak a koho oslovili, jaké spolupracovníky, jaké architekty? Vypsala se, předpokládám, nějaká soutěž, asi se rozhodovalo dlouze a uvážlivě, když už se nastřádali penízky, protože ta sbírka a podpora německé obce pražských Němců, což byla skupina nebo komunita, myslím, velmi vlivná a kulturně, umělecky velmi založená, tak bylo určitě vhodné vložit ty prostředky do rukou těch nejpovolanějších.
Nejpovolanějších a nejlepších, a to byla jediná firma, vídeňská firma Fellner und Helmer, která měla na svém kontě asi 50 divadelních budov po celé Evropě, v Salzburgu, Vídni, Záhřebu, Curychu. Ale když zůstaneme doma, tak kromě Nového německého divadla vystavila třeba divadlo F.X. Schaldy v Liberci, městské divadlo v Karlových Varech, kde vystavila ovšem i Grand Hotel Pup.
Ano.
Císařské lázně.
A samozřejmě také budovu, kterou dnes známe jako Státní operu Praha. No a na to jejich počínání stavitelské, architektonické, na to se podíváme zase po Andreu Bocellim. A také Sitkou Slavíkovou, muzikoložkou, hudební publicistkou, dnes v roli hudební historičky, protože se noříme do historie Nového německého divadla, dnešní Státní opery, která zahájila provoz před 130 lety. Tak my jsme se ocitli na tom staveništi, kde tedy bylo zbořeno novoměstské dřevěné divadlo. Máme tady krásný velkorysý prostor. Máme zadáno vídeňskému ateliéru Fellner a Helmer, který tedy vybudoval spoustu divadelních budov po celé Evropě, výrazných to staveb. No a jak si vedli u nás?
Jednou z těch hlavních, z toho hlavního zadání byly požární předpisy a v tom byl ten ateliér, vídeňský ateliér, velmi striktní. Proč požární předpisy a proč v té době došlo k několika požárům a k tomu vůbec asi nejtragičtějšímu došlo ve Vídni. Požár vypukl těsně před představením v divadle Ringtheater a vzhledem k tomu, že schodiště byla úzká, vstupní dveře se otvíraly dovnitř, tak zahynulo tehdy 400 lidí. Čili od té doby byla striktní požární nařízení, které dodržoval i ateliér Helmer und Fellner. V první řadě to bylo, že každé divadlo muselo mít železnou oponu mezi hledištěm a jevištěm a potom vstupní vrata a dveře musely se otvírat ven.
Tak na to jsme tady ve městě nad Vltavou jistě velmi rádi slyšeli po té předchozí zkušenosti s Národním divadlem, že?
A ještě jednu velkou přednost bych měla zmínit, co se týče tohoto ateliéru vídeňského, že striktně také dodržoval dodací lhuty. Což je také neobvyklé. A divadlo bylo postaveno za necelých 20 měsíců a už vlastně 5. ledna, jak jste říkala, 1888 bylo otevřeno.
No a zařadilo se svou neorokokovou výzdobou a prostorným hledištěm, které jste tady už opivovala, mezi nejkrásnější divadla v Evropě. Já jsem se někde také dočetla, že ty náklady byly zhruba poloviční ve srovnání s náklady na stavbu Národního divadla. To mi přijde
ano,
fascinující.
Je to tak. 800 tisíc tehdy byl ten finanční obnos celkový. Určitě co se týče vybavení divadla, ateliér nějak nikterak nešetřil. Bylo velmi moderní na tehdejší dobu, bylo elektrické osvětlení na jevišti, což umožňovalo krásné světelné efekty, plynové osvětlení. V ostatních částech divadla byla zde vzduchotechnika, vytápění, nádherné orchestřiště, či tyto prostory byly krásné, ale na čem se bohužel teda šetřilo, bylo zázemí, šatny, zkušební sály, dokonce ani pan ředitel nemohl sedět v Novém německém divadle. Všichni další ředitelé, včetně toho prvního, měli své kanceláře ve Stavovském divadle.
Tak to nebylo úplně praktické, ale divadlo mělo taky nádherné okolí. Tam byly upraveny zahradní parkové prostory. Jak to tam vypadalo? Trošku těžko představitelné v dnešní době, když je divadlo sevřeno z obou stran severojižní magistrálou, ale pojďme se nechat unést tou libou představou.
Tak známe to trochu z fotografií nebo i z popisů v tisku. Vlastně, když si to představíme, pouze historická budova, nikoliv provozní, pouze historická budova a celý teda ten prostor až k Národnímu muzeu byla jedna nádherná zahrada, obrovská, ze zahradní restaurací a také tam byl i hudební pavilon, kde se odehrávaly koncerty. Takže představuji si, že asi provoz železniční byl mnohem méně frekventovaný, zcela jistě, než dnes. Čili a ulice, kde dneska vede magistrála směrem dolů, se jmenovala Rubešova a představuji si, že asi tam tak auto projelo jednou třeba za hodinu nebo za dvě hodiny. A před divadlem sice jezdily tramvaje, ale opět s velmi omezeným provozem. Čili nejenže to divadlo stálo uprostřed nádherné zeleně, ale i uprostřed klidné zeleně, proto tam také mohly být venkovní koncerty.
No a když jste nás vytáhla do toho krásného prostředí, pozvete nás i na premiéru, na tu úplně první, která se v divadle odehrála.
První premiéra 5. ledna roku 1888. Byl to Wagner, Mistři pěvci norimberští. A jak jsem se dočetla, tak byla to samozřejmě obrovská sláva, které se zúčastnili jak představitelé německého, tak i českého politického společenského života. Přišel i ředitel Národního divadla František Adolf Schubert a prý publikum bylo hodně nekoncentrované, protože sledovalo především všechny ty celebrity.
Tak my teď nepustíme Wagnera, ale Verdiho, byť v poněkud novodobé úpravě. Na dvojce v hostu do domu si povídáme s muzikoložkou Jitkou Slavíkovou. Mě to nedá, abych se nezeptala, co s vámi dělají tyhle aranže klasických předloh.
No, Verdi je nesmrtelný.
Ano, tak tolik proklamace mého dnešního hosta. My jsme skončili na premiéře, na prvním slavnostním představení uvedení Nového německého divadla do provozu. To bylo 5. ledna 1888. Hráli se Wagnerovi Mistři pěvci norimberští. A jste říkala, že tam byl i pan František Adolf Schubert, což byl tehdejší ředitel de facto konkurenčního Českého národního divadla. Na židli ředitele německého divadla usedl pan Neumann. Jaké měli vztahy?
Oni už velmi krátce po té, co se vlastně Angelo Neumann nastoupil později, že v roce 1888, tak krátce poté se sešli a nakonec vznikla smlouva o spolupráci. Ta smlouva byla velmi, velmi podrobná. Já možná zmíním jenom takové ty nejdůležitější věci. Byla to dohoda o repertoáru. Národní divadlo uvádí přednostně repertoár český, francouzský, italský. Nové německé divadlo uvádí repertoár rakouský a německý. Ale kromě toho vznikla i spolupráce v dalších směrech, velmi zajímavá, že si třeba navzájem půjčovali nástroje nebo dokonce i instrumentalisty. Když někdo měl nedostatek nebo potřeboval zrovna doplnit tuto sekci hráčů, tak byl doplněn z druhého divadla. Vy jste řekla konkurence, já myslím, že v žádném případě to tehdy konkurence nebyla. Já si to podle těch materiál, které jsem mohla studovat, představuji tak, že ta atmosféra byla nesmírně přátelská a inspirativní a doplňující. Ono to dokonce šlo tak daleko, že Angelo Neumann a František Adolf Schubert třeba chodili na společné společenské meetingy, společenská setkání, protože samozřejmě museli neustále jednat s politiky, mecenáši a tak dále. A před takovýmto setkáním třeba si se informovali vzájemně, co budou mít na sobě, aby náhodou jeden neměl smoking a druhý sako. Takže myslím opravdu, že ta atmosféra byla neobyčejně přátelská a doplňující.
Tak to je krásné slyšet, že byli kolegiální, že se dohody ctili a pravidla platila. Ono, vlastně to slovo konkurence bylo velmi neuvážené, protože na Nové německé divadlo chodila převážně asi ta německá komunita, zatímco do Národního česká, nebo se pletu?
Ne, nepletete se. I když Angelo Neumann by byl býval velmi rád, abyste se pletla, protože před premiérou, vlastně před tou inaugurací Nového německého divadla vydal i prohlášení v tisku, kde zval české publikum do Nového německého divadla. Přál si to, aby samozřejmě doplnil své německé publikum českými. On byl vlastně opravdu takový nadnárodní. Snažil se jakoby o to smiřování Čechů, Němců, ale v tomto směru se mu to nepodařilo už kvůli tomu, že v Novém německém divadle se hrála i německá činohra, takže na tu pochopitelně české publikum nešlo, ale představuji si, že na operní některé hlavně novinky asi Češi chodili.
Ano, on uváděl hodně Richarda Wagnera, který byl jeho přítelem. Vůbec to musel být ohromný formát, tento Angelo Neumann. Co o něm víme?
Víme o něm kupodivu opravdu velmi mnoho a myslím si, že to byla naprosto úžasná osobnost a je těžké začít od někud. On byl nesmírně erudovaný.
Byl to vystudovaný pěvec vlastně, že?
Začal kariéru, ano, jako pěvec. Možná bych měla ještě doplnit, že se narodil ve Stupavě u Pršporku, čili u Bratislavy. A 13 let strávil na prknech vídeňské dvorní opery, kde už tehdy se říkalo, že má velký organizační talent, takže možná už tam byl ten zárodek toho budoucího úžasného ředitele.
A jak se mu podařilo toto nadání pěvecké, organizační, ekonomické zúročit na půdě Nového německého divadla v Praze? To si řekneme po další písničce. Bude to Barcelona, Freddie Mercury a Montserrat Caballé, která mimochodem ve Státní opeře také vystupovala. Ano, z těchto dvou hlasů nepřestane člověka nikdy mrazit. Věřím, že to tak prožíváte vy, milí posluchači. Mohu doložit, že to tak prožívá i můj dnešní host, muzikoložka Jitka Slavíková, se kterou se noříme do historie Nového německého divadla. Vzniklo před 130 lety a dnes ho znáte jako budovu Státní opery. My jsme skončili u osobnosti prvního ředitele Angela Neumanna, což byl člověk, který nabíral umělecké zkušenosti a organizační po celé Evropě, a divadlo vedl od jeho vzniku až do své smrti v roce 1910. Jak se mu podařilo nastavit tu uměleckou laťku? Dosáhl skutečně vysokého uměleckého kreditu?
Ano, dosáhl, a i v zahraničním tisku byla umělecká úroveň Nového německého divadla vysoce hodnocená. Jak dosáhl? Dosáhl to teda nejen tím, že měl skvělý orchestr a domácí zázemí, ale i tím, že neustále zval zajímavé zahraniční hosty. On v podstatě musel, protože v Praze žilo 35 až 40 tisíc Němců, tak aby je přilákal na běžný repertoár, tak jim musel vlastně ten repertoár něčím ozvláštňovat. A hodně cestoval po Evropě, aby jednak hledal nové zajímavé operní a činoherní tituly, ale jednak také, aby osobně se seznamoval s tehdy velkými či začínajícími hvězdami, které potom přivedl do Prahy.
No, asi na ně měl čich, vidíte, protože ta jména, která snad padnou, tak ta jsou skutečně zvučná.
Já myslím, že hned to první jméno, jak říkáte, bylo velmi zvučné, i když v té době ještě ne. Byl to Gustav Mahler. Angelo Neumann si ho přivedl v roce 85 do Prahy jako dirigenta a vlastně tím osvědčil ten úžasný instinkt, co se týče umělců, protože Gustav Mahler byl tehdy na začátku své kariéry.
Ale on mu pláchl.
No, Jitko odešel po sezóně sice do Lipska, ale vracel se do Prahy. Vracel se jak do Nového německého divadla, tak i dirigovat na filharmonických koncertech.
Ano, budiž zde zdůrazněno, že Praha opravdu měla kredit úžasné kulturní metropole. Pojďme si to zapamatovat, bylo to nádherné a svůj podíl na to měl Angelo Neumann, ředitel Nového německého divadla. Koho dál jsem nalákal?
Já myslím, že ten husarský kousek byl Enrico Caruso. Tomu bylo 31 let, byl známý v Itálii, ale přece jenom ještě ne v ostatní Evropě, takže v roce 1904 ho Angelo Neumann dostal na té své slavné májové slavnostní hry a Enrico Caruso vystoupil 4x a jeho honorář byl 150 marek. Ale během jediné sezony se jeho kariéra tak strmě rozvinula, že když ho chtěl Angelo Neumann na rok 1905, tak tomu neuvěříte, ale ten honorář byl 10 000 marek. Takže Angelo Neumann řekl děkuji.
Říkáte slavné májové slavnostní hry. O co se jednalo? Nějaký festival?
Ano, právě to, aby vlastně ozvláštnil ten běžný repertoár, tak potom udělal cyklus těch her, které vlastně byly takovým předchůdcem Pražského jara, kam zval nejen jednotlivé umělce, jako byl třeba Enrico Caruso nebo jiní, ale celé dokonce soubory.
A jeden z těch souborů, ten přicestoval i do baletního dění, protože to bylo velké obohacení toho, co nabízelo divadlo.
Ano, to byla jediná výjimka, kdy se to nepovedlo. Protože Angelo Neumann samozřejmě vždycky přivedl hosty, které osobně znal, ale v těch posledních letech už zdraví haprovalo a dal na reference, což neměl dělat. Přijel soubor z Paříže a ten první baletní soubor a ten první večer byl tak strašný, že Angelo Neumann navzdory hrozbám soudu soubor poslal pryč a během jediného dne bez internetu, bez mobilu zajistil náhradu mladý baletní soubor z Petrohradu, který byl zrovna na cestě z Vídně do Drážďan. Angela Neumann ho pozval na dva večery do Prahy. Český tisk, musím říct, prorokoval, že to bude další průšvih. Byla to naprostá senzace a prima balerínou byla tehdy mladinka neznámá Anna Pavlova. Takže
tak to byl skutečně husarský kousek ze zlaté éry Nového německého divadla. V Hostu do domu dnes vyhráváme poněkud romanticky a není se čemu divit. Připomínáme historii krásné budovy spojené s operou, takže nic jiného tady ani znít nemůže. Nadále si povídám s muzikoložkou Jitkou Slavíkovou. Tu krásnou novorenesanční budovu jsme opustili v době ředitelování Angela Neumanna, který si do Prahy přivedl na post šéf dirigenta opery Gustava Mahlera a následovně tady působil, ale to už bylo po Neumannově smrti, také další výrazný muzikant.
Ano, přišel v roce 1911 Alexandr Cemlinský, velmi také zajímavá osobnost. Jeho dědeček byl slovenský katolík ze Žiliny, maminka byla muslimsko-židovského původu. A tatínek si změnil jméno právě na Cemlinský a přidal si přídomek von. Čili i někdy ještě dnes v literatuře čtete Alexandr von Cemlinský, ale sám Alexandr Šlechtický přídomek nepoužíval. On vystudoval ve Vídni dirigování skladbu klavír a také vyučoval a mezi jeho žáky patřila úžasná mladinka oslnivá žena, žena fatál, čili osudová žena mnoha slavných umělců Alma Schindlerová, později Mahlerová.
A jestli pak uhranula i Cemlinského?
Je to zajímavé, ale samozřejmě uhranula, ona Anna. Ale je zajímavé, že to bylo i naopak. Alma ve svých pamětech říká, že jí naprosto oslnil Cemlinského intelekt, že byl nesmírně rozumný, bystrý a že jí přitahoval a i odpuzoval jeho zemějšek. Doslova si do svého deníku napsala, že to byl ošklivý, bezubý trpaslík bez brady. Takže asi není divu, že ten intelekt Almu potom přestal oslňovat a ona se svým učitelem i přítelem rozloučila.
No pojďme ho trošku ospravedlnit. V Praze působil v letech 11 až 27 a učinil z ní jedno ze světových středisek operního umění a opravdu se tady vepsal i do koncertního života, protože podnikal spoustu filharmonických produkcí. Ta zlatá éra Nového německého divadla je v podstatě vymezena lety 1888 až 38, protože poslední představení předválečné se odehrálo v září 38. A tím se ta éra uzavírá, pak je doba temna. Navázalo se někdy v následné historii na tyhle krásné, dávné, zlaté časy?
Já myslím, že hned bezprostředně po válce, kdy vlastně mladí divadelníci, tak asi do 30 let, byla to taková skupina nadšenců, se rozhodli vlastně jakoby navázat na tu předchozí slavnou éru, i byť trochu jiným způsobem, získali budovu a vzniká divadlo, později opera 5. května. V jejím čele stál Alois Hába, slavný skladatel, a také Václav Kašlík, Karel Ančerl, Alfred Radok, spoustu osobností, kteří nabízeli Praze velmi progresivní, velmi zajímavé inscenace.
No a ty další kapitoly z dějin budovy, ty se začnou psát po velké rekonstrukci, která by měla být dokončena v příštím roce. Paní Slavíková, co byste té budově přála?
No, je to přání ovšem nesplnitelné. Já bych zrovna minulý týden, vidíte, teď jsem si vzpomněla, minulý týden jsem četla, že magistrát hodlá změnit prostor mezi historickou budovou Národního muzea a tou novou, tedy jak Národní muzeum sídlí dnes v bývalé budově Federálního shromáždění poté Rádia Prahy, a hodlá změnit to, že Národní muzeum je takovým ostrovem mezi dvěma magistrálami. Tak já bych strašně si přála, aby i státní opera se toho dočkala a aby nebyla ostrovem mezi dvěma příšernými magistrálami, ale byla opět obklopena krásnou zelení.
Tak pojďme zůstat idealisty. Za dnešní setkání děkuji muzikoložce Jitce Slavíkové. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
A co zítra? Dáma, která v Legraci říká, že je tiskovou mluvčí Marie Terezie, scénáristka Mirka Zlatníková, se televiznímu projektu o Habsburské panovnici věnovala 10 let a bude hostem Vladimíra Krocejtka Novotná. Vám přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.